Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Čehov je rekao da moraš imati poverenje u ljude, inače život postaje nemoguć. Šekspir je pak tvrdio da treba voleti sve, verovati nekolicini i ne činiti štetu nikome. Poštovani slušaoci, ovo je emisija Rečeno i prećutano na Radio Beogradu 2. Moje ime je Arijana Handan i ako me pitate šta je to poverenje, uzvratila bih istim pitanjem. Šta je poverenje za vas? Početak definicije je u nama, poverenje je sentiment, uključuje osjećanja, našu percepciju i stavove. Poverenje i izdaja se pak nalaze u korelaciji, izdaja je zapravo povreda poverenja. Istraživanja pokazuju da kada je jednom povređeno poverenje, veoma ga je teško vratiti na nivo koji je postojao ranije, pre kršenja ovog psihološkog ugovora koji sami kreiramo. Ne verujemo u nauku, medijima, institucijama, deci, partnerima i prijateljima. I šta nas je dovelo zapravo do toga da stalno sumnjamo? Gosti u studiju danas su dr. Sanja Marjanović, psiholog i savjetnik u centru Vaš psiholog, i Goran Gocić, književnik, dobitnik Ninove nagrade za 2013. godinu, novinar i filmski autor. Još mnogo titula, hvala vam što ste danas tu.
Ima i titula ovo magister, kad smo već od ovih akademskih.
Da, dodamo i tu.
Ja imam ovu malecku.
Hvala vam, hvala što ste danas tu. Poznati psihoanalitičar 20. veka Erik Erikson smatra da prva faza razvoja koja traje od rođenja pa do navršenih negde 18 meseci života može rezultirati temeljnim poverenjem ili nepoverenjem u život i ljude, što kažu da zavisi od kvaliteta odnosa majke i novorođenčeta. Šta vi kažete, Sanja, je li početak teme koju mi evo danas upravo načinjemo zapravo u ranom detinjstvu?
Da, to je, ne možemo baš da kažemo da je toliko daleko u ranom detinjstvu. Naravno, neki ovaj, psiholozi su negde stavljali akcenat da je to u ranom detinjstvu. Takođe, ja bih pomenula teoriju attachmenta Bolbijevu, gde se u stvari, na osnovu koje se pokazuje da postoje različiti obrasci vezivanja još u tom nekom ranijem razvoju, koji su jako važni i pogotovo između majke i deteta. Znači, ta dijada je jako važna, da li je majka prisutna, koliko je prisutna, koliko postoji bliskosti u tom nekom početnom razvojnom periodu. I ove istraživanja su pokazala da je to jako važno, pogotovo kasnije i tokom odrastanja detinjstva, ranog detinjstva, da se u stvari formiraju ti neki obrasci poverenja koji će kasnije, ajde kažemo poverenje, odnosno attachmenta ili vezivanja, povezanosti, koji će kasnije u stvari napraviti razliku i u traženju određenih obrazaca, da li u prijateljskim odnosima, partnerskim odnosima još više, prosto će se tu manifestovati. Tako da jeste, možemo da kažemo još negde od tog ranog detinjstva, ali i kasnije, i kroz odrastanje, pogotovo adolescenciju i različita iskustva, odnosno različite neke utice roditeljskog vaspitanja, odnosno kako će se kasnije roditelji takođe ophoditi prema detetu.
Gospodine Gociću, šta po vašem mišljenju utiče na to da kroz odrastanje i život postajemo nepoverljivi ili prosto unapred stvaramo otpor?
Pa evo me, ja sam dobar primer, dakle, mene moja mama obmanula, očigledno sa tim poverenjem, bili smo dosta bliski u prvih 50 godina, i sada ja sam postao lakoveran, međutim iskustvo vas nauči da možda i ne treba toliko verovati ljudima. Ja recimo vadim te knjige iz biblioteke i dajem svakome ko zatraži, tako nekako pun vere da će mi jednog dana vratiti, ali možda je jedan, recimo 1% tih knjiga je vraćeno, tako Sad to je neki moj zalog poverenju, dakle, to je, testirate ljudski rod na neki način, vidite kako reaguje na vaše dobročinstvo.
A da li se uopšte poverenje daje ili zaslužuje po vašem mišljenju? Vi ga izgleda dajete.
Pa da, da, ja sam sklon tako da, eto, verovatno mi mama kriva, kao i za sve drugo, jel da, roditelji su nam sve krivi, pa čak i za to, jel da, što mi je ulila to poverenje. Sad razmišljam kakav bi bio da sam neki gorak i tvrdi i užasno nepoverljiv čovjek, takvi ljudi nisu nam privlačni, ne sviđaju nam se kad ih sretnemo, jel da, možda imaju očuvanje u biblioteku, ali sigurno nemaju tako dobre odnose. A?
Kada bi vas neko pitao da definišete poverenje, kako biste to na vaš način uradili?
E pa sad, to mnogo me pitate sad da definišem, bako iz glave za sekund. To za sledeću emisiju.
To ćemo napraviti.
Ja inače sam sporovozan, obično mi dobri odgovori na pitanja koje mi postave.
Sad, dođu kasnije.
Da, iz prošlog intervjua sad mogu da dam odgovore. Tako da ću ovaj odgovor na ovo
dati. Da prepustimo psihologu. Da,
može, bolje. Da, pa ću ja da iskopiram to.
Vi ste spomenuli u uvodnom delu da je to naša percepcija ili već kako ste rekli. U suštini, poverenje jeste na neki način nešto što mi kreiramo kroz različita iskustva. Pogotovo na osnovu nekih poruka koju dobijemo od roditelja, pa to je ono još kroz detinjstvo, rano detinjstvo, to je neko naše uverenje koje formiramo na osnovu tih iskustava i prosto dobijemo neku ideju koliko treba verovati ljudima, koliko treba biti poverljiv. Dakle, to je više, da kažemo, s jedne strane kognitivna percepcija, a kasnije kroz iskustva mi naravno dolazimo do različitih, ako je to naše uverenje, odnosno ako se ne razočaramo u neki odnos, onda formiramo dalje, odnosno možemo da menjamo to uverenje kroz sad nove iskustva. Uglavnom, ako je jako narušeno poverenje, odnosno ako je naše uverenje da ljudi nisu dobri, da su loši, a obično to možemo da dobijemo kroz, ajde da kažemo, neki ekstremni slučajevi su naravno u slučaju nekih, ajde, zlostavljene od strane roditelja, tako kažemo, psihičkih ili fizičkih. Takve osobe nemaju uopšte poverenje u ljude ili vrlo malo i jako im je teško da ga razviju i kasnije to prelazi u neke patološke obrasce, pa imamo poremećaje ličnosti koje su rezultat toga. To su sada ekstremni slučajevi. Tako da tu možemo napraviti jedan kontinuum. Znači, nije imam poverenje ili nemam. Znači, to je jedan onako jedna skala gde imamo ekstremno nepoverenje, ekstremno poverenje, pa najviše nas je negde između. Ali kažem, najviše su zaslužni ti neki roditeljski postupci u...
Opet se znači vraćamo na to, na
opet
početak.
Opet na to, da, to je primarna porodica je ključ. Kasnije imamo i vršnjačku grupu, tu možemo da pokvarimo to uverenje ako, recimo, primarna porodica bude dobra u smislu da je stvoreno poverenje, a onda u vršnjačkoj grupi imamo odbacivanje, opet neko vršnjačko nasilje i ostalo, to opet može da se naruši ta slika i prosto da ostane trajnija, odnosno da ostavi posljedice.
Ako nam sad gospodin Gocić govori iz ugla pisca, dva lika u vašem najnovijem romanu ispovedaju se jedan drugom tokom leta od Njujorka do Beograda i tu se gradi neka vrsta poverenja. Zašto ponekad neke, po vašem mišljenju, najpoverljivije stvari govorimo potpunim strancima i kako uopšte pisci grade odnose poverenja između likova? Da li na osnovu nekih vaših iskustava ili...
To je već bolje pitanje za mene. Možda se bolje snađemo ovde. Pa to je, kažem, nekako to ljudski, da ljudi u vašoj blizini mogu da zlopotrebe informacije, da ih izigraju, da ih izdrukaju tamo da ne treba. I onda taj izbor stranca za poverljivu osobu nekako deluje nelogično, a zapravo jeste logičan. Jel da?
Da.
I to često radimo, dakle nađemo nekog tako, učini nam se da je duša srodna u generalnim crtama.
To smo svi bar jednom uradili.
Tako je, a ne znamo ništa o toj osobi zapravo, mislim, jel da, srećemo je negde tako u prolazu i nećemo je posle sresti. Isto je ta, i to uverenje postoje. Ima neki majanski običaj da se svi ispovede na najstarijoj osobi tu i onda kamenuju tu osobu, ubiju je, mislim, kamenuju do smrti. I s njom ubiju te sve grehe koji su ispoveđeni. Mislim, postupak je užasno surov, ali je slično ovome, jel da? Postoji tako, znači, sretnemo neko, kažemo mu te najteže stvari koje prosto moramo kao one što je vikao u cara trena kozi uši u zemlju pa zatrpao, jel da? Tako nekom strancu sve ispričamo i on ode, nestane iz našeg života, eto prosto i ubijemo ga na neki simboličan način. I ti sad naši, te muke nestanu, takođe simbolički, jel? I to se dešava, eto, među mojim likovima. Mislim da to, eto, prosto kažete sve, ako smo svi to radili...
Onda ih utiskujete zapravo.
Zašto onda ne bi to neki literarni junaci radili isto, jel? Eto, to je, mislim, zanimljiva je ta crta ljudskog karaktera, da nekako se simbolički oslobađamo tih negativnih sadržaja. To imamo u literaturi puno, mislim, ja sad pišem neki esej o Jovanom otkrovenju i on je pun tih čudovišta i kataklizmi i nesreća i pola mora, trećina mora je zatrovano i oganj i sumpor i sve pada na nas. Jel? I to su također sadržaje koji su neophodni. Jel? Da nekako da prosto i u slikama izbacimo te negativne sadržaje iz podsvesti i onda nam bude lakše. Jel?
Jeste, tačno je. Nastavljamo o ovoj temi 12 sati i još malo pa 12 sati i 16 minuta. Slušamo muziku pa se vraćamo.
Sailing away on the crest of a wave, it's like magic. Rolling and riding and slipping and sliding, it's magic. Thing.
Ovo je emisija Rečeno i prećutano. Današnja tema je kriza poverenja. Gosti sa kojima razgovaram o ovom fenomenu su psiholog Sanja Marjanović i književnik Goran Gocić. Malo pre smo govorili, Sanja, pa sada u toku za vreme muzike smo razgovarali još o tome, o poveravanju u nepoznatim ljudima. I vi ste spomenuli da je to baš slučaj kada dođu kod psihologa ljudi, baš zato što su psiholozi nepoznati ljudi.
Tako je. Uglavnom im je... Većini je lako da se povere meni kao nekom ko je nepoznat i ajde plus objektivan, jer uvek prijatelj negde daje i svoje perspektive, a i subjektivan je. Tako da postoji taj fenomen da mi kao osobe jesmo s jedne strane stručne osobe, ali opet smo i osobe, ljudi, gde se nama u stvari klijent koji dođe odmah otvara. Nekad se naravno desi da je to takođe teško, pa su nam potrebne 2, 3, 4 seanse, sad zavisi koliko, da stvorimo poverenje. I sam proces stvaranja poverenja između terapeuta i klijenta je jako važan. Jer ako ne stvorite poverenje, onda ne možete ništa da uradite, nikakvu, da kažem, intervenciju, prosto neće vas poslušati, neće vas uvažiti, neće negde biti usmeren na bilo šta od onoga što mu kažete. I onda nema nikakve svrhe bez tog poverenja da dalje radimo. Tako da taj proces i inače u psihoterapiji se jako radi na tome da se stekne poverenje.
Ako govorimo sada o ljubavnim odnosima, kažu da je prava ljubav potpuno poverenje i danas se to u odnosima testira ako nekome recimo ne proveravate telefon i šta radi na mrežama. Kako su ljudi nekada u ljubavnim odnosima pokazivali nepoverenje prema svom partneru?
Jesmem ja poziciju prvo na ovo, malo pre. To je zanimljivo sa psihoanalizom zapravo. Jedna pacijentkinja Freudova s kojoj je imala tu šifru Ana O, ona je praktično želeći da se poveri svom terapeutu i da mu priča, ona je praktično izmislila psihoanalizu, tako nastala psihoanaliza. Dakle, ona je imala literarni talenat i imala talenat za pripovedanje i onda ona pripovedala svoje fantazije i svoje sadržaje ida i snove fantazije svom terapeutu i Freud je video da je to isceljujući proces. I on je nastavio s tim i to je tako postalo psihoanalizom. Praktično to je njen izum, mislim, koji je on posle formalizovao, naravno, ali je spontana kreacija. Eto, to je zapravo ista ova stvar koju smo pričali malo pre. Znači, ispovedanje najdubljih sadržaja nepoznatoj osobi. To je psihoanaliza.
Jako dugo je trebalo da u stvari Freud dođe do toga šta je bio problem, jer je ona zatrpavala tim svojim fantazijama. Nije ni bila svesna šta je u stvari.
I inače, mislim, ja nisam stručan za to, ali inače, mislim, kažu ljudi koji prolaze kroz psihoanalizu da je to jako dugačak proces, da on traje, mislim, godinama, neka decenijama, do rezultata. Dakle, ali su rezultati onda, mislim, postojani kasnije, kao i sve ostalo, jel da, sve što je kratkoročno ima kratka efekta, otprilike.
A ako se vratimo na ljubavne odnose i poverenje u partnerskim
odnosima? Sad idemo sad na drugu stvar skroz, dakle, sad imamo te partnerske odnose koje su sad skroz drugačije, to je, šta beše pitanje?
Pa kako su se, nekada su ljudi u ljubavnim odnosima, verovatno, ja ne znam, nisam živjela u to vreme nekada, ne kažem mi da ste vi mnogo davno,
ali
danas se to poverenje, odnosno nepoverenje pokazuje kao ako ti ne proveravam telefon, znači da ti verujem, što se tiče tih partnerskih, bar se tako čini.
Pa evo, sad svedočimo o promenama u partnerskim odnosima u novoj medijskoj realnosti. Znači, nova medijska realnost i to je to, da, ako ti ne, ranije bilo možda, ako ti ne preturam po džepovima i ne čitam ti pisma, sad je ako ne čitam e-mailove i ako ti ne proveram mobilni telefon. Dakle, mediji se menjaju, ali ljudska priroda slabo.
Da.
Pa možda postoji radikalna promjena u odnosu na, recimo, na dogovoreni brak, na to vreme dogovorenog braka, kada je institucija braka bila daleko teže raskidiva i sudbina, mislim, žena koja izađe iz raskinutog braka je bila neizvesnija. Mm-hmm. E, tu sad ti partnerski odnosi su, recimo, verovatno mnogo upućeniji na poverenje nego danas, kad su ljudi nezavisni i ekonomski i kažem, kao individualnosti i na mnoge druge načine. Znači, sad prosto je možda poverenje sada manji luksuz nego što je bio tada. Tada je poverenje bilo krucijalna stvar. Danas prosto nije ni toliko ni bitno da imamo to sad esencijalno poverenje u partnere. Možemo da zamenimo partnera mnogo lakše nego ranije.
Da, to je isto.
Ali ovde je isto važno ovo što ste rekli, da poverenje jeste ključna stvar u partnerskim odnosima. To je i dan danas tako, samo što se naravno narušava možda mnogo više zato što sistem negde ne nameće to, brak kao jako važnu i jako važnu instituciju. Ali da, poverenje, bez poverenja ne postoji zdrav odnos.
Znači, kada to da jeste, ali u nekim savjetima za roditelje piše da deci treba ispunjavati obećanja kako bi oni dalje nastavili kroz život da imaju poverenje i tako dalje. Je li to tako? Da li u odnosu u poverenju prema bilo čemu mi tražimo to da nam nešto bude jer je poverenje, je li tako, dvosmerna ulica?
Tako je.
Tražimo da nam nešto bude ispunjeno.
Jeste, mi imamo baš kroz to, pa sad ona priča o roditeljima koji najviše tu formiraju to neko naše uverenje, kakvi su ljudi. Jeste da vi ako ste stabilna figura, da tako kažem, ako imate jedan stabilan obrazac ponašanja, onda dete to internalizuje i samo je stabilno i ponaša se na taj način, a sa druge strane, naravno očekuje se isto i od drugih, naravno nekad se ne dobije, ali mnogo je važno i za samu osobu da bi ona sutradan imala isto tako stabilne obrasce, odnosno bude stabilna i da postoji, hajde da kažemo, da se ponaša iskreno, dosledno u odnosima sa drugim.
Ako govorimo o tom poverenju u prijatelje, vi ste u jednom tekstu pisali da terapeut pravi listu nekoliko kolega i prijatelja, a zatim pravi skalu poverenja i rangiraju se prijatelji i kolege na toj skali, pa tako pomažete ljudima koji su nepoverljivi. Koliko sam razumela iz tog vašeg teksta.
Ja sada ne znam da li je to moj tekst, ali dobar je primjer, to je
Na ovom negde, vašem sajtu, vaš psiholog.
Da, bilo je tamo. Da, to je onako, pošto inače kroz kognitivno-behavioralnu terapiju mi stalno tražimo neke dokaze u realnosti, pa sada i o tom poverenju. Pa je to jedna vežba gde se u stvari pokazuje da ne možemo u realnosti, ali ljudi se ponašaju različito i ne možemo u svakog imati isto poverenje. Prosto to je, ne sad ima naravno osoba koje uvek daju svakome isto onako poverenje i to nije loše u startu. Znači, treba dati poverenje jer mnogo je bolje dati nego uskratiti u potpunosti. A onda videti, to ste vi pomenuli, vidjeti dalje šta se dešava. Prosto kao neka vrsta, možda je surovo tako da se kaže, kao neka vrsta eksperimenta. Hajde da vidimo, ja ću dati u startu poverenje, pa ćemo vidjeti gde to ide. Da li ta osoba
da li
se ponaša na primjer. Da li si, nažalost, iako ne treba da gledamo na odnose, međuljudske odnose kao na neku koje koristi ili šteti imamo toga, ali nažalost, tako ispadne.
Da, čini se da smo u pandemiji nekako, dok smo imali vremena da razmišljamo, suzili taj krug prijatelja. I kada govorimo o različitim nepoverenjima, a ne govorimo o odnosima, u toku pandemije do izražaja je došlo i da vlada kriza poverenja u nauku, koja se ispoljava na različite načine, od nekog zanemarivanja naučnih činjenica do širenja sasvim neverovatnih teorija zavera. Šta mislite, da li strah od nepoznatog proizvodi nepoverenja? S obzirom na to da smo počeli da sumnjamo u nešto u što smo uvek verovali, u nauku.
Ja mislim da sa razlogom sumnjamo, zato što opet se vraćam na te, na život u novim medijskim uslovima. Dakle, živimo u doba dezinformacija. Ima neka karikatura, ima četiri jahača apokalipse i sad pojavlja se neki tu peti das na konju i ovi ga pitaju, ko si ti sad? Pa kaže, ja sam dezinformacija. I to zaista tako, to je slika sad novih medija. Dakle, imamo puno dezinformacija novih medija i vrlo ih je teško razlikovati. Ako u staro vremena, vrlo bi teško nekom bilo da recimo štampa ceo tiraž politike sa lažnim tekstovima, jel, i da ga rastura na kioscima politike. To je bila stvarno neka jako komplikovana operacija i CIA ne bi mogla to da izvede, jel, da niko ne uhvati. Ali danas možete da napravite logo, ne znam, Radio Beograda 2 i da kažete ovde ne gostuje Goran Gocić, nego ne znam ko. Jel da? Danas. Ja, napravite to za 5 minuta i napravite taj, pošaljete ljudima tu informaciju. Dakle, u novim medijskim uslovima dezinformacija cveta. I sada snalaženje uopšte sa naučnim informacijama postaje komplikovano.
Da.
Dakle, ja sam čitao tekst koji kaže da maske samo prvog dana su efikasne, a sledećeg već nisu i onih tamo je sve manje i manje.
Neki tekst kaže da su 8 sati samo efikasne.
Ili 8 sati. Sada kad razmislite sad ovako, ne morate da budete sad ekspert za mikrobiologiju, ali kako su recimo došli do tog podatka? Znači, mislim, svaki mogući test koji možete da zamislite je zapravo nije konkluzivan. Znači, ne možete da sa sigurnošću tvrdite da u uslovima COVID-a nošenje maske, znači, test za to bi bio praktično nemoguće izvesti. Znači, jedna grupa, pola blizanaca bi trebalo da nosi maske i da vidimo koliko se zarazi od COVID-a, ali opet ne bi znali iz drugih parametara. Jel da? Tako da ja mislim to lažni tekst bio. Mnogo jednostavnije zamisliti situaciju da distributeri maske ili proizvođači maske, distributeri više zarađuju, tako da sumnjam više na distributere, su finansirali nekog potkupljivog novinara i sami plasirali informaciju tu o maskama da bi ljudi kupovali i smenjali maske svaki dan. E sad, da li je to nepoverenje u nauku ili nepoverenje u, kažem, gramzivost ekonomskog sistema?
Pa izgleda da jedno proizilazi iz drugog.
Pa da, znači mi nemamo razloga da budemo nepoverljivi u nauku, ali imamo razloga da informacije koje dolaze od nas o nauci, da li su autentične ili nisu, ili da li su hipotetične ili su sigurne. Znate, to nastupa se s nekim, recimo oko COVID-a imali smo puno tvrdnji sa 100% sigurnošću koji su stručnjaci plasirali u javnosti, koji su se ispostavili posle nedelje ili dve da su apsolutno pogrešni. Dakle, zašto oni nisu to proverili i zašto nisu rekli dobro, ograđujem se, ja ne znam u stvari da li je to tako, ali čuo sam ili tvrdi se ili navodno ili ne, jel da? Znači, ljudi plasiraju informacije sa nekom 100% uverenošću i vidite da su lažne. Dakle, iskustvo sa COVID-om nas je naučilo da apsolutno ne verujemo medijima ništa što kažu u vezi sa novom epidemijom, jer i sami naučnici još ništa ne znaju. I ta situacija, mislim, kažem, sasvim je logična i opravdana. Niko ne bi krivio naučnike što ne mogu u rekordnom roku da izleče novu bolest.
Tako je.
Znači, neke bolesti smo lečili milenijumima i nismo uspeli da ih izlečimo. Sve to, ne znam, do 20. veka.
Onda, to što govore da je nepoverenje u vakcine, nepoverenje u nauku, zapravo nije istina. Onda sve nešto drugo ukazuje na to, a ne da ne verujemo u nauku, nego možda neke druge.
Tako je, ne verujemo u proizvođače vakcina koji su ih isporučili u rekordnom roku dok virus još mutira ili dok se menja. Ne verujemo u njihove plemenite ciljeve. U to ne vrem, ne u nauku. Mislim, prosto je to neka zamena teza. Jel'a?
Šta nam učiniše mediji o krizi poverenja? Pričamo u nastavku 12 sati 33 minuta.
Felony, think that they can have you. They're deluded. got the better of you, better of you, better of you. Well, that's what demons do. The demons can't destroy you, nothing can. Throw the soul rise above the lightning of a music man. When the soul of a man wrestles with the pack, seems they got advantage when they go into attack. Nothing can reign above the music in the always on the cards, no use denying it. Devil offered something, you were up for trying it. Stashed it in the grooves, now it's dancing to the beat. Demons got the devil of you, better of you. That's what demons do. Better of you.
Eko. Dom omladine predstavlja 37. Beogradski jazz festival od 26. do 31. oktobra. Najbolje od savremenog svetskog i srpskog džeza. 25 sastava sa preko 100 muzičara iz 18 zemalja. 50 godina. Džez plamena.
U novembru u Madlenijanom u raspevano 53. Bemus, koncert Ksenije Janković i Candide Thompson, svečani koncert Opera Don Giovanni, opereta Vesela Udovica, musical poslednjih 5 godina, najnovije drame Gospođica Julija, te krenemo iz početka, i obnovljena komedija Koferče.
Eko.
Slušajte emisiju Rečeno i prećutano, tema današnje emisije je kriza poverenja. Gosti u studiju su psiholog Sanja Marjanović i književnik Goran Gocić. Pa završili smo prethodni segment negde sa naukom i medijima i baš ste govorili o tom poverenju, nepoverenju u medije i kako oni stvaraju da imamo efekat nepoverenja.
Mislite mediji sami?
Da, da.
Pa dobro, upravo tim oprečnim informacijama koje ljudi dobijaju i isto tako ja često imam i kod svojih klijenata, čitaju razne tekstove i sada pokušavaju da nalaze simptome svojih nekih bolesti, isto mislim to je ono na Google pa sad pročitaš svašta i onda krenu da se samo dijagnostikuju i tako dalje. I sada negde i taj moment gde vi imate pristup tim informacijama koje su neproverene. Ne znamo, isto kada kažu studija, ta, mi ne znamo kako je sprovedena ta studija, ne znamo kako je, na kom uzorku, da li su koristili kontrolnu grupu. Znači, mi ništa ne znamo, ali se uzme onako segment koji odgovara i onda se to interpretira na način kako kome odgovara. Ajde, tako. I onda mi dobijemo nešto što je iz treće ruke, pritom nije onaj izvorni naučni članak, a čak i ti izvorni, čak i ljudi koji su stručni, moraju da gledaju određene stvari, određene parametre, da zaključe da li je to istraživanje bilo dobro ili nije. A kamoli laj.
Da. Evo se, ja ću se dovezati, smijem?
Smijete, naravno.
Da, da. Evo, vraćam se opet ja na prvi vek, sad iz 21. na prvi. Recimo, Isus je bio nepismen, ali on je govorio starogrčki, aramijski mu je bio materni jezik i vratno govoriš neke jezike, Sad to je, mislim, hebrijski je znao zato što je dobro poznavao Stari Zavet i morao je na hebrijskom da ga proučava ili... E, sad, usmeno ga proučava. Dakle, Isusa ja bih nazvao funkcionalno pismenim, iako nije znao da piše. Danas je obrana situacija. Danas većina ljudi, kažemo, u razvijenim zemljama je pismena, znaju da čitaju i pišu, ali ne razumeju informacije i ne znaju da razlikuju koja je lažna, koja je prava. Jer je to postalo jako kompleksno sada. Ja? Znači, ljudi su funkcionalno nepismeni. Ako im kažete šta je tačno u nekom kompleksnom tekstu, o čemu se tu radi, ne znaju da ga prepričaju. Ako im kažete koji je lažan od ova tri teksta, ne znaju da ga prepoznaju. I to ne znaju ne zato što su glupi, nego zato što su te, kažem, te informacije su svesno napravljene da vas obmanu. I vrlo vešto napravljene da vas obmanu. Tako da je to, prosto to snalaženje u ovaj medijskom svetu postoje jako kompleksno. Recimo, ja sam nekako uvek gledao da ove informacije proverim na tim verodostojnim izvorima. Dakle, ako potvrdi Lancet nešto što je u nauci, verovatno su oni proverili, pa ne moram ja. Ili ako je Amnesty International potvrdio neki, kažem, politički događaj, kažem, ajde da uzmemo to zdravo za gotovo, jer su ga oni proverili. Ali dešavalo se, recimo, kao kod onog medijskog puča, kad je, ne znam da li se sećate, ono, u Zalivskom ratu, kad je neka devojčica svedočila u Američkom kongresu da su neke bebe ubijene u Kuvajtu, to se ispostavlja da je izmišljena priča, i potvrdio Amnesty International tu priču, jer su i oni bili obmanuti. E sad, znači, ne možemo verovati ni verodostojnim izvorima, jer postoje agencije koje targetiraju verodostojne izvore i njih obmanjuju na višem nivou. Da. E sad, u tom galimatijasu sada medijskom, vrlo je teško, kažem, razlučiti šta je istinito i šta nije. I nije ni čudo da ljudi imaju nepoverenje u medije, nepoverenje u verodostojne izvore, nepoverenje u industriju i nepoverenje u nauku. Eto, to je...
Ja sam već u prethodnim emisijama govorila, neko će reći da stalno upliće medije, ali nekako sve što nam se dešava u društvu, mediji su tu. Pa kako da preskočim uopšte da je to jedan važan društveni činilac? Ja sam već govorila da u istraživanju iz prošle godine samo 20% građana Srbije ima poverenje u vesti i medije. To je zaista mali procenat. E sada, ako govorimo o ostalim institucijama, evo recite nam u koje smo institucije kao narod oduvek imali poverenja? Kažu da je to vojska i crkva. Je li to tako i danas? Da su to institucije koje imamo najviše poverenja?
Pa kažem, možete instituciju da procenite po njenoj trajnosti, dakle, po tom kriterijumu, crkva je imala velike probleme i pritiske, naročito za vreme Rimske imperije, to sad opet svraćamo u moju temu koju sam opsednuo očigledno, pa stalno iskače, ali jeste, postoje progon hrišćana u tom prvom i drugom veku, najveći tada. I crkva je to preživala nekim čudom. E, to se zove postojana institucija. Znači, stalno je dolazio taj vuk koji duva na kuću, ali ta kuća je bila od kamena, kao kod onog trećeg praseta. Što se vojske tiče, mislim da su ovi takozvani ratovi za jugoslovensko nasljeđe upropastili potpuno sliku o herojskoj srpskoj vojsci, koja je zaista bila tradicionalno takva. Dakle, mi smo imali vojsku koja je imala dobro držanje i herojsko u više ratova. Sad ovaj građanski rat Jugoslavije, to je, mislim, poprilično poljuljao. Sad, mislim, prosto ta slika izgleda sasvim drugačije. I, mislim, i propaganda je tu, naravno, učinila svoje. Neke stvari koje vojska nije kriva, mislimo da jeste. Čini mi se, ovako sad moj subjektivni doživljaj je da smo mi prilično tu neodgovorni oko čuvanja institucija. Jer, eto, za moj kratki vek, ja sam svedočio više puta kad su ataci na institucije koje bi mi trebali po prirodi stvari da branimo, su nekako bili uvek previše brutalni. Nekako, kao da smo nekako spremni da ostalo zakoljemo vola za kilo mesa. Dakle, da, ne znam, ako je Akademija nauka imala neki pamflet koji se ljudima nije svideo, onda ne treba da postoje Akademija nauka. Ili ako postoje neki skandal u crkvi, ako je jedan čovek od tamo, od hiljade zaposlenih u crkvi, ako je jedan čovek napravio neku glupost, onda crkva ne treba da postoji. Mm-hmm. To su kao neko dečije shvatanje institucija, jel da? Instituciju treba da podržavamo i treba da učinimo sve da oni koji nisu vredni da budu njeni članovi, da izađu iz nje, a da sama institucija preživi.
To poverenje nam je tu klimavo uvek. Kako se onda, koliko je uopšte teško nositi taj teret nepoverenja? Ne mislim sada u onim odnosima o kojima smo pričali, nego u ovim nekim odnosima prema institucijama. Koliko je za pojedinca teško da živi u takvom svetu sa tim teretom nepoverenja?
Pa dobro, mi možemo taj individualni plan da prenesemo i na širi. Pa verovatno jako konfuzno. Znači, kada postoji nešto gde neki sistem institucije koje trebaju da budu da budu neki stožeri društva, i ako nemamo poverenje, onda nemamo, ne znamo gde ćemo se obratiti, onda se verovatno osjećamo konfuzno u svemu tome i izgubljeno, nesigurno. Neka slična, može zaista se napravi paralela kao i u nekom odnosu sa jedan na jedan, gde ne znamo šta da očekujemo, gde očekujemo jedno, dobijemo sasvim nešto drugo i tako svaki put nešto drugačije, onda se sve više razočaravamo i povlačimo i onda više prestanemo da očekujemo.
Jel dovodi to do depresije? Do kakvih poremećaja može dovesti kod pojedinca? Živeti u takvom društvu, ako nekoga to toliko pogađa da ne može više da veruje nikome, jel dovodi do to? Nešto sam čitala neke članke baš psihološke da to može dovesti do ozbiljnih problema, da njih nismo ni svesni. Pa, depresiju nam zapravo ne izazovu pojedinci.
Depresija, apatije, apatije gde bespomoćnosti, a bespomoćnost je negde jedan od simptoma depresije. Gde se osoba osjeća bespomoćno i beznadežno. Znači, kada to oduzmete, onda uglavnom dolazi do depresivnog stanja.
Da, postoji ona definicija da povratak poverenja u institucije znači povratak poverenja u građane. Evo, ovo obostrano poverenje je u osnovi demokratskog društva. Pa mi izgleda da nemamo poverenja ni u demokratiju. Ja kad ovako krenem da ređam, izgleda da nemamo poverenja ni u šta.
Pa da, zato kad čovjek krene tu da stvarno da spravi spisak, kao oni spiskuju od vaših malopre.
Koliko imam poverenja?
Zanimljivo je, recimo, sad kažete poverenje u demokratiju, zanimljivo je da su sad ovi uslovi ove te globalne pandemije. Dakle, ti uslovi su pokazali da su u mnogim stvarima efikasnije diktature nego demokratije. Znači, ako imate neku veliku epidemiju, onda, kažem, diktatori uvode mere koje se sprovode kudi kamo doslednije i strože nego demokratije, da ne možete sasvim da kontrolišete i da ukidete sad odjednom sad ove građanske slobode. I to se pokazalo, recimo, sada da je efikasnije u ovom gorem slučaju. Druga stvar, zemlje liberalnog kapitalizma pokazale su se prilično nepouzdane u farmaceutskoj industriji. Dakle, one, mislim, zemlje koje su SAD ili Britanija ili Australija, znači, gde je liberalni kapitalizam razvijen, znači, profit je na prvom mestu i kažem, profitni kriterijum se gleda prilikom proizvodnje lekova. Nekako sada sa nostalgijom gledamo na državni socijalizam koji je ipak pri proizvodnji lekova nije razmišljao uopšte o profitu. To je prosto bilo nevažno. Znači, koliko sad košta, koliko će biti cena leka, koliko će zaraditi farmaceutska industrija, potpuno nevažno bilo je da se savlada bolest. Da. Tako da sada to poverenje u demokratiju je takođe nekako i opravdano. Jer imamo uslove koji su pokazali da se demokratija u tim uslovima spopliče.
da smo društvo izneverenih očekivanja. Mi smo jedno društvo
izneverenih. Dobro, ne bih sada zaključimo sa tako ovih distopijskih na kraju. Ovi, ali, evo kako sam se ja borio protiv te, sad primetio sam da...
Odlično da nam date lek za kraj.
Da, pa dobro, mislim, moj recept je onako ovi, kao, ovi, kao sečenje gordijevog čvora. Ja sam uzeo izbacio televizor, odneo ga u kontejner i bacio ga. Mislim,
jel ste radio sa čuvalim?
Radio nisam ni imao, možda ne znam, tako da... Ovi... tako, postao sam odsečen od sveta. Sad to se pokazalo prilično nezgodno kad su se, recimo, menjali ti politički časovi, ja sad veseo izađem do prodavnice i primetim da sam jedini čovek na ulici. I onda shvatim da su prijatno promenili raspored to tijel političkog časa.
Raspored časova.
Raspored časova je promenjen. A s druge strane, imao sam mnogo zdravi odnos prema, mislim, rasuđivanju u datoj situaciji. Jer ono što mediji rade je da se zapravo zatrpavaju ogromnim količinama prvo nepotrebnih informacija, a drugo i svesno lažnih informacija. Neke nisu sve svesno lažne, mislim, ne mislim da je ljudski rod toliko podao da samo namerno na svi lažu non stop.
Da, ne možemo tako da živimo, definitivno. Da,
pa to zapravo nije tako, jednostavno nije tako. Znači, ljudi šire informacije iz gluposti, iz neznanja, iz kažem, svojih pogrešnih uverenja, iz raznih sad. Jel? Ali čovjek, mislim, prosto video sam da je šteta mnogo veća kad imate, mislim, te masovne medije u kući, nego korist. I to je ta moja mera, ako je veća šteta,
da.
Eto, onda sam radikalno to rešio. Sad ne znam da li da preporučujem sad to ljudima.
Kako lečimo nepoverenje
sa vikama? Sad da se nadovežem na ove bombardovanje tih nekih informacija koje su ajde, da kažemo, štetne negde za mentalno zdravlje.
Dajte nam lek
je ograničenost. U smislu ograničiti vreme provođenja, druženja sa informacijama negde na 15 minuta, pola sata, ono nešto najosnovnije tog dana.
Ali šta je lek generalno za nepoverenje u društvu? Šta nam je lek za nepoverenje u društvu? Kako da izlečimo to? Da li da krećemo, da počinjemo svi iz premise da ću mu sve knjige, pa šta bude? Ili da ipak razmislimo kome da damo knjigu iz biblioteke?
Ja bih preporučila više daću knjige, pa ću videti ono što sam malo prepričala. Hajde vidimo, testirat ćemo. Ja isto negde smatram da ne treba gubiti poverenje u potpunosti, to bi zaista otišlo u neku drugu krajnost, ali shvatiti da su ljudi različiti, da prosto ne možemo da očekujemo od svake osobe isto i ne možemo da očekujemo da radi ono što bismo mi uradili u toj situaciji, to nikako, to je uvek greška. I oni polaze od ideje da će se druga osoba ponašati isto ili slično kao oni sami. Ne znamo je, pa ćemo videti, u stvari negde ćemo testirati, odnosno videti da li treba dalje nastaviti nastaviti u to da se daje poverenje ili već iskorigovati u nekom smislu.
Nažalost, ova tema se polako završava. Danas je...
Smem ja da dodam za kraj nešto?
Smete za kraj.
Ukratko, dakle, jedan stav bi bio, ne znam, stoički ili, kažem, ono što life coachovi danas pričaju, da samo naš stav prema svetu možemo da promenimo, svet ne možemo, jel da, i onda sad to bi neki bio odgovor što ste vi rekli, kako sad mi primamo, ja bacam televizor, ograničavamo vreme, to su neke rešenje, svoj stav menjamo, to je stoički stav, jel da. Imati marksistički stav, to, eto, ja sam iz tog vremena, no je da promenimo svet, a ne sebe. E, u ovom slučaju mislim da je marksistički, kažem, taj metod je efikasniji, znači, nama treba reforma društva, koja se niko nije, nijedna administracija od takozvane demokratije se nije poduhvatila reforme društva. Znači, svi su se bavili kozmetičkim pitanjima. Menjali su, ne znam, kako izgledaju registarske tablice, kako je pozivni broj za Jugoslaviju, jel da, to su menjali, a nisu menjali sudstvo ili, kažem, izvršnu vlast ili, mislim, da, dakle, to je rešenje. Eto.
Danas je rekao sve tako počelo i delimično je ova tema, da ne bismo bili u kalupu, bila sagledana iz ugla pisca, pa rečima pisaca smo počeli i tako ćemo i zaključiti. Hemingway je govorio da način na koji naučiš da li je neko vredan poverenja jeste da mu veruješ. Poštovani slušalci, nekako je uvek lakše živjeti bez tereta. Gosti emisije Rečeno i prečitano bili su psiholog Sanja Marjanović i pisac i još svašta nešto Goran Gocić. Hvala vam što ste danas bili tu. Emisiju je realizovala ekipa u koju ja zaista imam poverenja. Tonski realizator Vesna Tošović, muzički urednik Predrag Vasić i organizatorka Jelena Bradarić. Moje ime je Arijana Handan. Do nekog sledećeg slušanja. Prijatan dan.